Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 28 aprel kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.